ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមួសុខួរនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិទទួលបានសវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់មានពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង100នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសបាទក្នុងករណីបាក់អគារចំនួន2ក្នុងចន្លោះរយៈពេលជាង6ខែពីគ្នាក្នុងករណី2ដែលឡាយពីគ្នាដែលមួយបានកើតមានឡើងនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងមួយទៀតនៅខេត្តកែបបាទហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំក៏បានបដិញ្ញាពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យការសាងសង់នឹងការចេញអញ្ញាប័នដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់នេះនៅពេលខាងមុខបន្តទៀតបាទប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសមើលឃើញថាវិធានការនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នាពេលរាត្រីនេះគឺអ្នកស្រីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបញ្ជាក់ពីការយល់ឃើញរបស់គណៈបកប្រឆាំងបាទសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកសួរសំណួរដោយផ្ទាល់ឬក៏សរសេរសំណួរតាម Facebook ក៏បានដែរបាទបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសីមួសុខួរចាសូ
មជម្រាបសួរលោកមែនគឹមសេងសូមគោរពអរគុណជំរំជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA ចា
បាទគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេល6ខែគឺមានអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសជាង100នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍2ដែលឡាយពីគ្នាដោយមួយនៅខេត្តបរសេនុនិងមួយទៀតនៅខេត្តកែបតើព្រឹត្តិការណ៍នេះជាសញ្ញាយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយដូចជាអ្នកស្រីនេះបាទ
ចាជាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងមិនមែនពីទេ3មែនតើមានមួយជាតិសៀមរាបក៏មានបាក់អាគីដែរនៅវត្តជាសោតនិកម្មនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅជាតិយើងទាំងមូលជាពិសេសចំពោះកុមារពីពួកកុមារក៏មានស្លាប់ដែរកុមារអាយុ3ខែជារុកតើក៏ហើយនៅកុមារស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះក៏បានស្លាប់ដែរជាសោតនិកម្មមួយដែលមិនគួរកើតឡើងហើយនឹងមិនត្រូវកើតឡើងបន្តទៅទៀតទេហើយគឺជាការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយយើងឈប់និយាយការសោកស្ដាយទៀតទៅបើនៅតែសោកស្ដាយជីវិតកុមារយើងជីវិតជារក់យើងជីវិតស្ត្រីយើងជីវិតកម្មករចំណាក់ស្រុកយើងដែលមកពីស្រទាប់ក្រោមបំផុតនៃសង្គមនោះជាអ្នកក្រីក្របំផុតត្រូវយៈបំផុតអស់សង្ឃឹមបំផុតគឺមករកការងារធ្វើនៅក្នុងវិស័យសំណង់នេះចាក់ពីប្រទេសនៅគេហៅថាពលករចំណាក់ស្រុកចាក់ពីភូមិកំណើតឪពុកម្ដាយគ្រួសារអ្នកខ្លះយកគ្រួសារទាំងមូលមកឲ្យស្ងាត់មួយពុទ្ធនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំណាស់នៃឋានៈដឹកនាំទាំងអស់នៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសលោកហ៊ុនសែន
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានបកស្រាយពីបញ្ហានេះបាទទីកាប់ពិតហើយគឺខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏បងប្អូនគិតខំព្យាយាមកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែមកជួបបញ្ហានេះមុននឹងខ្ញុំចង់ភាសាបន្ថែមទៅលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីផ្ដល់ការសង្កេតតិចតើលោកសីសង្កេតឃើញមិនដែរការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងដែលកំពុងកាន់អំណាចពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើព្រឹត្តិការណ៍នេះការចំណាត់ការរបស់គាត់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទ
មិនគ្រប់គ្រាន់តតែសោះចាប់ដើមហើយមិនចេះមិនមែនចាប់ដើមតាំងពីផើតាំងក្រោយពីការដួលអាគារ7ជាន់នៅក្នុងប្រទេសអនុទេមែនទេការខ្វះសមត្ថភាពការរស់ដល់ធ្វើការងារដល់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នេះគឺនៅក្នុងវិស័យសំណង់គឺមានរាល់ពេលជាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារការខ្វះខាតការមិនយកចិត្តទុកដាក់ការខ្វះឆន្ទៈនយោបាយពីសំណាក់នៃថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងមន្ត្រីទាំងអស់ជាពិសេសតំណាងរាស្ត្រដែលលោកបានគិតផ្សេងលើកមកនេះពីព្រោះនៅក្នុងចំណោមនៃគណៈកម្មការរបស់នៅក្នុងសភាគណៈកម្មការ8ទី8ជាគណៈកម្មការដែលមើលខុសត្រូវនឹងការងារ ហើយនឹងគណៈកម្មការដតីទៀតមានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សមានគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍសាងសង់ទាំងឡាយនេះគឺជាតំណាងនៃរាជហេតុអ្វីមិនដែលឮសំឡេងមួយម៉ាត់មិនដែលទាំងឃើញទៅដល់ទីកន្លែងដែលមានការសាងសង់មានកុមារមានជារក់មានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានចាស់ជរានៅចំចំចំវិញនៃការរដ្ឋាននៃការសំណងទៅទៀតនោះ
អញ្ចឹងបើអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានអាសនៈនៅក្នុងសភាគឺជាហេតុការណ៍មួយដែលអ្នកស្រីនឹងកោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីមកសួរទេហើយចាប់បើសិនជាដូចរាល់ថ្ងៃនេះគណៈបកតែមួយទាំងនៅក្នុងសភានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតើវាមានជាការមានប្រយោជន៍ទេដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងត្រូវកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងជំនាញមកសួរហ្នឹងឬក៏ចាំស្ដាប់តែប្រសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយដែលជាប្រធានបកស្រាប់នោះបាទជ
ាការពិតណាស់ហើយចឹងហើយបានជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បាននិយាយហើយគឺជាយើងត្រូវការឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយសូមបញ្ជាក់ថាតាំងពីយើងខ្ញុំនៅក្នុងសភាតាំងពីគណៈបកសំឡងស៊ីណែតាំងពីនៅគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សណែកុំថាឡាយដល់យើងចូលរួមគ្នាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះយើងខ្ញុំមានឋានៈមានតំណែងរាជដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងការងារឬស្ត្រីរឿងកុមារឬសង្គមខ្ញុំនឹងឯងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅរឿងទាំងអស់នេះហើយយើងមិនដែលត្រឹមតែអញ្ជើញតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីទាំងឡាយមកចូលនៅក្នុងសភានៅក្នុងគណៈកម្មការទេយើងចុះទៅដល់មូលដ្ឋានទៀតហើយសូមកុំភ្លេចថាបាត់បង់សម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអសនៈនៅជាមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រហូតទៅដល់ខេត្តក្រុងរាជធានីនោះបាត់សម្លេងជាង 5,000 សម្លេងនេះនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្មានមានអ្នកណាអត់មានសម្លេងជាតំណាងរបស់គាត់បើសិនជាយើងពីណែយើងនៅទោះបីជានៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ដោយភូមិយើងខេត្តយើងស្រុកយើងមានតំណាងមានសម្លេងជាស្ថាប្រឆាំងយើងមិនមែនប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលជាការអភិវឌ្ឍទេយើងប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យបាត់សិទ្ធិបាត់សេរីភាពបាត់អនាគតពួកមកយើងបាត់សេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋហើយឃើញទេរហូតដល់បាត់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលហើយយើងយកនេះយើងនិយាយអំពីវិស័យសំណង់ហើយវិស័យសំណង់នេះមិនមែននិយាយតែឪពុកឬម្ដាយមកធ្វើការងារនៅសំណង់ទេនិយាយទាំងកុមារដែលបាត់បង់ការសិក្សាបាត់បង់អនាគតបាត់បង់ជីវិតទាំងមូលនៅពេលដែលមកធ្វើមកជាមួយឪពុកម្ដាយនៅការដ្ឋានតែគ្នាមានការសិក្សាឯណាអត់មានរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតហើយយើងធ្វើកុមារភាពដែលរស់នៅក្នុងភាពលំបាករបៀបនេះប្រចាំថ្ងៃរបៀបនេះគឺជាកុមារភាពមួយដែលគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានអនាគតតទៅមុខនេះគឺជាតំពាំងយើងនេះជារសិស័យរបស់យើងដែលយើងឃើញថានៅក្នុងវិស័យសំណង់គឺជាវិស័យមួយដែលអ្នកដែលចំណេញគឺមកជាសំណងម្ចាស់អាគារមហាម្ចាស់សហគ្រាសអ្នកដែលយកចំណាំងយកឲ្យអ្នកដែលខាតយកជីវិតរបស់ខ្លួនយកទៅដូរនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងវិស័យសំណងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួន
បាទដូចជាសម្រាប់ពេលខាងមុខទៀតបាទតើមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចទៀតទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនោះពីព្រួយវិស័យសំណង់គឺបានដោយលោកសីបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍហើយគឺបានចូលរួមចំណែកច្រើនដែរទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនោះគឯរហូតដល់ 11% ឯណោះនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះបើតាមតួលេខឆ្នាំ2018បាទហើយនៅក្នុងវិស័យនោះគឺមានអ្នកធ្វើការនោះរហូតដល់200,000អ្នកគឺបានន័យថា200,000អ្នកឯណោះបាទចា
ជាងនិយាយនៅវិស័យណាក៏ដោយគឺនិយាយអំពីឆន្ទៈនយោបាយហើយយើងនិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវនៃរដ្ឋគឺប្រទេសជាតិយើងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាតែជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារយើងនៅក្នុងវិស័យសំណង់ក៏ដោយក៏ដូចជានៅក្នុងករណី កម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងមូលហើយគំភ្លេចថាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាង2លានអ្នកជាកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសគឺត្រូវតែចាប់ដើមពីការទទួលខុសត្រូវនៅសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋយើងជាកម្មករចំណាក់ស្រុកសិទ្ធិជាមនុស្សទី1ទី2គឺត្រូវតែមានការការពារទាំងឡាយទៅលើសន្តិភាពតែពេលយើងនិយាយអំពីកម្មករចំណាក់ស្រុកគឺយើងមិនមែននិយាយអំពីកម្មករជាបុគ្គលម្នាក់ទេយើងនិយាយអំពីកម្មករនៅក្រុមគ្រួសារនិងកុមារដែលទៅធ្វើការជាមួយហើយនឹងចំណាក់ស្រុកជាមួយទាំងឪពុកម្ដាយជាគ្រួសារទាំងមូលអ្វីដែលជាការទទួលខុសត្រូវនៃរដ្ឋឬគ្រប់រដ្ឋអំណាចទាំងអស់គឺនៅលើគោលការណ៍នៅលើអក្សរអនុវត្តច្បាប់ច្បាប់ការងារមានហើយហើយចក្រភពសញ្ញានៃ ILO ក៏មានហើយគឺអង្គការសហប្រជាជាតិដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារសវត្ថិភាពទាំងឡាយសិទ្ធិទាំងឡាយនៃកម្មករហើយទី3នៅក្នុងរឿងនេះនៅក្នុងវិស័យសំណង់នេះក៏យើងសូមអោយសហជីពដែលនៅក្នុងវិស័យសំណង់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់សិទ្ធិនៅក្នុងការបង្កើតជាសហជីពហើយយើងត្រូវតែបន្ធូរនៅអ្វីដែលជាការរដ្ឋបិទនៅក្នុងការបង្កើតសហជីពដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ការងារច្បាប់បង្កើតសហជីពដែលតឹងរឹងពេកហើយយើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំនៃវិស័យសំណង់ជាសហជីពលោកហិតខំណាស់ដើម្បីចងក្រងវិស័យនោះក៏ប៉ុន្តែវាមានការរដ្ឋបិទហើយក៏ភ្លេចថាវិស័យសំណង់ជាពិសេសគឺកម្មកររបស់យើងគាត់ធ្វើការងារដោយការភិតភ័យគាត់ភ័យភ័យនឹងការចំណាក់ស្រុករបស់គាត់ផងហើយនៅកន្លែងដែលនៃការដ្ឋានហ្នឹងគាត់ត្រូវការសំសង្កត់សង្កេតពីមេការហើយយើងប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការងារនៅសំណង់នោះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់មានសម្លេងតទៅសោះដូចនេះសម្លេងរបស់គាត់គឺនៅពេលគឺសហជីពរបស់គាត់ហើយរហូតដល់ពេលនេះយើងឃើញថាសហជីពនៅក្នុងវិស័យសំណង់មានការលំបាកណាស់ពេលណាមានសហជីពនៅក្នុងវិស័យសំណង់សហជីពទាំងអស់គឺកម្មករទាំងអស់នោះអាចចងក្រងជាសហជីពមានតំណែងរបស់ខ្លួនតំណែងរបស់ខ្លួននឹងហើយដែលអាចទៅចរចាអាចទៅជាសំឡេងជាចំណេញវិស័យសំណង់នៅក្នុងនោះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ជាតិនេះកុមារដែលបាត់ការសិក្សាបាត់សុវត្ថិភាពបាត់អនាគតទៅទោះបើសិនជាមានសហជីពសហជីពនោះសហជាតិចងក្រងសហព័ន្ធសហជីពនោះនឹងជាតំណាងនៅចំពោះមុខនៅមុខរដ្ឋាភិបាលនៅមុខអង្គការនានានៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតជាមួយតវ៉ាជាមួយនឹងថកែម្ចាស់អាគារទាំងឡាយហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះក្រុមហ៊ុនធំធំណាស់ដែលយកកម្មករយើងទៅធ្វើជាពលករយកកម្លាំងសិក្សាបាទជាពិសេសមានការមានសហជីពមានការចងក្រងហើយខ្ញុំអំពាវនាវដល់កម្មករទាំងអស់ចូលរួមកិត្តគ្នាចងក្រងជាសហជីពមានសហជីពនៅក្នុងវិស័យសំណង់យើងនឹងមានសំឡេងរបស់យើងទៅតវ៉ាជាមួយនឹងសហគ្រាសធំធំហើយអង្គថកែធំធំដែលយកកម្លាំងយើងយកទៅប្រើដើម្បីការចំណេញរបស់គេ
បាទលោកសីដូចជាផ្ដោតកិច្ចការសំខាន់ទៅលើសហជីពដែលឲ្យតំណាងក្នុងពេលដែលអវត្តមានរបស់អ្នកតំណាងរៀនមិនបានធ្វើកិច្ចការនឹងបាទសូម
ចាពីព្រោះវាបាត់បង់សំឡេងនៃសហជីពខ្ញុំឃើញហើយសហជីពខិតខំដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានវិសោធន៍មានការបាក់បែកធ្លាក់អាគារមានការស្លាប់ហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនក៏មានលើកសហជីពទេគាត់មានយកចំណេញសហជីពមកនិយាយទេអត់ទេគាត់និយាយតែខ្លួនឯងគាត់បញ្ជាតែខ្លួនឯងគាត់អនុម័តតែខ្លួនឯងហើយនឹងគាត់សម្រេចតែខ្លួនឯងអ្នកណាគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ចុងក្រោយនៅក្នុងកែតលោកមិនតែនៅទីកន្លែងហ្នឹងនោះនិយាយថាអត់មានដំណាទទួលខុសត្រូវទេអត់មានទេហើយយកបច្ចាអាគីហើយបានយកទៅដាក់ហើយបច្ចាអាគីហ្នឹងសូមកុំភ្លេចជាប្អូនបង្កើតរបស់លោកឯកសំអល់ដែលជាអតីតប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលនៃគណៈប្រជាជនកម្ពុជាមកចង្កោមនៅគណៈប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ហើយខ្ញុំចង់អត់ចង់និយាយអំពីគណៈទេខ្ញុំចង់និយាយអំពីយុត្តិធម៌ខ្ញុំចង់ឃើញអនាគតយុវជនយើងអនាគតកុមារយើងមានធ្វើអត់ចេះចាំខ្ញុំអត់ចង់ឃើញកុមារយើងបាត់បង់ការសិក្សាដោយសារឪពុកម្ដាយគ្នាជាជនក្រីក្រហើយនៅក្នុងវិស័យសំណង់នេះគឺសាលារៀននៅឯណាសុខភាពសម្រាប់ស្ត្រីនៅទីការដ្ឋាននៅឯណាអត់មានទ័តសោះនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតរបស់ខ្លួនហើយក៏សួងការងារជាពិសេសក៏សួងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសំណង់នេះគឺបានតាំងពីចេះនៅក្រុងព្រះសីហនុបានដឹងខ្លួនម្ដងហើយហើយសូមឲ្យមានធ្វើអន្តរកម្មអន្តរកម្ម6ខែរហូតដល់មានបាក់អាគារនៅ
បាទ
សៀមរាបហើយនៅកែបទៀតគឺមានន័យថាអសមត្ថភាពទាំងអស
់បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងអ្នកស្រីមួយសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទបាទអលុណេស្ដាប់ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺសិទ្ធិទទួលបានសវត្ថភាពនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់បាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបសុង្គ្រោះជាតិបាទបើសិនជាអលុណេចង់ចូលរួមសួរសំណួរសូមបញ្ចេញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឬក៏បញ្ចេញមតិបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីអ្នកស្រីមូសុខួរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺអ្នកស្រីសំបូដែលអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទអ្នកស្រីសំបូសូមជម្រាបសួរបាទ
ជាសំភារជាសំភារខ្ញុំតែមួយសំភារតងខ្ញុំសំភារតែសមត្ថភាពនឹងសមត្ថភាពដោយរបៀបណាបើលោកហ៊ុនសែននិយាយមិនទទួលខុសត្រូវហើយគាត់ជាឆ្នាក់ដឹកនាំជារដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់និយាយទៅគាត់អត់ទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតដោយខាងច្បាប់នោះក៏ត្រឹមតែបកើតដែរវាអត់មានយូរមកហើយអីដែលនិយាយទៅទៀតមួយទៀតថាបច្ចេកទេសក៏ត្រឹមរៀនអត់ច្បាប់ក៏ទៅរៀនស្អីក៏ទៅរៀនហើយសួរថាទៅរៀនអញ្ចឹងសួរថា30 40ឆ្នាំអញ្ចឹងវាអត់និយាយទៅស្រុកខ្មែរអត់មានអ្នកបច្ចេកទេសអត់មានអ្នកដឹកនាំល្អអត់មានអ្នកធ្វើអ្វីបែបល្អគឺសុទ្ធតែទៅរៀនទាំងអស់សួរថាឥឡូវធ្វើម៉េចឲ្យមានអ្នកចេះនឹងមួយណាឲ្យប្រកាសថាគ្រប់គ្រងអាដែងអាសំណងនឹងឲ្យវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទចាំបើនិយាយដោយសាមញ្ញគឺថានៅក្នុងកម្រិតដែលកម្ពុជាទើបតែងើបឡើងនេះតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់ស្តង់ដារបានបាទ
លោក Dr. Kim Say ខ្ញុំថាយើងត្រូវតែឈប់និយាយថាកម្ពុជាទើបតែងើបឡើងរួចជា40ឆ្នាំមកទៅងើបឡើងនេះប្រទេសអតីតជាតិជា40ឆ្នាំគេអភិវឌ្ឍដល់ណាដល់នេះណាហើយគេក៏មានសោតនីតិកម្មនៅក្នុងប្រទេសរហូតតាំងពីដូចជាសង្គ្រាមលោកមានការក្របបាយបរមាណូមានការសង្គ្រាមនៅក្នុងស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសគេវាលោហូតដល់យើងមិនយាយទេយើងជាតិយើងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមចំបានដូចគ្នាច្បាស់ហើយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមួយប្រភេទគឺរឿងពលពតអានឹងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវហើយសំដៅញោមខ្ញុំក៏
ទទួលស្គាល់
ហើយក៏ជាការទទួលខុសត្រូវមួយដែរដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលរៀបបានបោះឆ្នោតឲ្យជាខ្ញុំអស់ប្រមាណអាណត្តិនេះក្នុងការទទួលខុសត្រូវនឹងហើយបានយើងបញ្ចេញសម្លេងរហូតដល់ឥឡូវត្រូវតែបង្ខំខ្លួនយើងពួកខ្ញុំក៏ដូចជាចំណាក់អ្នកចំណាក់ច្រើនដែរនិរទេសខ្លួនដូច្នេះយើងឈប់និយាយអំពីការទើបងើបពីប៉ុលពតឈប់និយាយរឿងហ្នឹងទៅ40ឆ្នាំប្រហែលពូទៅហើយពូពុទ្ធកុមារយើងស្លាប់ប្រហែលដងហើយបាត់បង់អនាគតបាត់អត់មានឃើញអត់មានឃើញអនាគតទៅចាំអានបានប្រហែលចំនួនទៅទៀតហើយអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយយើងត្រូវនិយាយអំពីលើរបងសុពោច្បាប់យើងមិនមែនទៅបកកើតទេច្បាប់ការងារបកកើតតែមានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ1997ហើយបើយើងឈរទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានការទទួលខុសមានការការពារនៅសវត្ថិភាពការពារនៅសុខមាលភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលហើយយើងនិយាយអំពីពេលណាដែលយើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍទាំងឡាយហើយនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាខ្ញុំបារម្ភមែនទែនអភិវឌ្ឍសប្តាហ៍នេះគឺលឿនមែនទែនអាគារ
ព្រោះយើងនិយាយអំពីវិស័យសំណង់អាគារដែលមានគឺភាគច្រើនគឺជាការវិនិយោគពីប្រទេសចិនហើយអាគារដែលសាងសង់គ្រប់ទាំងឡាយទាំងទីកន្លែងទាំងអស់ជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាជាការអភិវឌ្ឍបានឡើងដល់7%8%សម្បើមក្លាយធំជាងគេនៅក្នុងនោះគឺវិស័យកាត់ដេរ
សំឡង
ទេសចរ
វិស័យ
សាងសង់កំសំណឹងនឹងឯងនិងវិស័យកសិកម្មវិស័យសំណឹងនឹងបើសិនជានិយាយពីអំពីសុខវត្តភាពគឺព្រលៀមនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឲ្យតែមានសំណឹងយើងមានហើយការវត្តវិជាទាំងឡាយមានប៉ុន្តែការខ្វះអនុវត្ត
បន្ទាប់ទៅស្ដីពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តនឹងគឺអញ្ចេះគឺដូចជាក្នុងករណីនៅកំពង់សោមក៏ដោយនៅកែបនឹងក៏ដោយគឺអ្នកជំនាញនឹងបានទៅពិនិត្យមើលដែរហើយប្រាប់ថាខុសបច្ចេកទេសប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រឹងធ្វើបាទហើយពួយវាមានទម្លាប់មួយថាទម្លាប់អាងខ្នងបាទតើទម្លាប់នឹងទៅអាចនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីកាត់បន្ថយខ្នងនឹងលែងទៅអាងនោះបាទ
មានខ្នងហើយមានអំពើពុករលួយចាយើងមើលហើយខ្ញុំយើងជំនឿណាយើងយករឿងក្រុមប្រជានុដោយសារមានសតវិមេតកម្មនៅនឹងហើយយើងនិយាយអំពីសៀមរាបដែរយើងយកសតវិមេតកម្មនៅកែបដដែលហើយស្អែកមើលយើងចាំសតវិមេតកម្មមួយណាទៀតនេះយ៉ាងមកហើយឲ្យធ្វើថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការតាមដាននៅការអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយនៃរដ្ឋដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទទួលនៅក្នុងជីវិតនៃសង្គមយើងនៃប្រទេសយើងមានន័យថាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅចូលនៅនយោបាយ
បា
ទណា
អគុណលោកសីដែលបានលើកឡើងដល់ចំណុចនឹងពីព្រួយខ្ញុំបានទទួលសារពីអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកតាមដានរបស់ VOA ហ្នឹងគាត់ដូចជាសម្ដែងនៅការខកចិត្តហ្នឹងក៏ខ្ញុំដូចជាគាត់ថាតើសម្ដែងការខកចិត្តមិនឃើញមានបានអីដូចបំណងទេគឺតើដោយថាអ្វីនៅតែដដែលបាទហើយលោកដល់អ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងខ្ញុំសូមអានតែម្ដងគាត់ថាសង្គមគុកអត់ជញ្ជាំងដោយរបបខ្មែរក្រហមដែរតើគេនឹងខ្វល់ពីសិទ្ធិកម្មករអីទៅរឿងដែលត្រូវធ្វើលោកសំរងស៊ីត្រូវរកវិធីចូលស្រុកនិងប្រមូលកម្លាំងងើបឈរព្រមគ្នាដោយពួកខ្មែរក្រហមចេញបាទលោកដល់គាត់គិតអំពីបញ្ហានោះទៅជារឿងនយោបាយច្រើនដោយលោកសីបានលើកឡើងអញ្ចឹងបាទ
បងខ្ញុំសូមតោសូមមេត្តាគុំប្រៀបធៀបនឹងការងើបឡើងជាមួយនឹងរឿងខ្មែរក្រហមគុំឲ្យសោះយើងត្រូវងើបឡើងមែនជាប្រជាពលរដ្ឋតាមទីគុំមកកំសិតដែរយើងត្រូវងើបឡើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាហើយនឹងសូមបងប្អូនឈប់រស់ក្នុងភ័យខ្លាចយើងមើលបើសិនជាយើងស្ដាប់លើការតង្ហោយំយើងមើលឃើញនៅផ្នែកនៃការទំហោយងនៃឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារនៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងវិស័យសំណង់នេះដែលគាត់បាត់ទាំងពូជ
បាទ
ចៅគាត់ក៏បាត់កូនគាត់ក៏បាត់រស់ក្នុងថ្ងៃនេះអត់មានឃើញយុត្តិធម៌ទេ
បាទរឿងបាត់ទាំងពូជហ្នឹងគឺឥឡូវនេះឃើញមានដោយសារតែក្មេងហ្នឹងគាត់ទៅលេងឬក៏ទៅស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងសំណង់ហ្នឹងដោយផ្ទាល់ឥឡូវនេះមានវិធានការបន្ទាប់គឺលែងឲ្យស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការសំណង់តើនេះជាដំណោះស្រាយជំហានដំបូងដែលអាចនឹងឈានទៅការកាត់បន្ថយឬក៏បង្កើនសុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មករទេបាទ
រឿងនេះច្រើនណាស់មិនមែនថាឈប់ឲ្យក្មេងទៅចិត្តការដ្ឋានហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគ្រប់ការដ្ឋានទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានត្រូវមានសហជីពនៅក្នុងសហជីពនេះបើក្មេងនឹងអត់ទៅការដ្ឋានតើក្មេងនៅឯណាតែចិត្តនឹងតែចិត្តនឹងគឺធ្វើអីគ្នាបានទៅសាលារៀនទេអត់មានទេពីព្រោះឪពុកម្ដាយអត់មានលុយកាក់ចាស់ហើយគំភ្លឹកថាជាកុមារចំណាក់ស្រុកមានន័យថាអត់មានសាលារៀនពីស្រុករបស់គាត់ចេញពីស្រុកហើយដូចជាដាក់3ទៅចុះឈ្មោះបោះឈ្មោះទៅសាលារៀនកុមារហ្នឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងត្រូវពីអាសយដ្ឋានជាមានមេភូមិមេឃុំឯណាតើគាត់ត្រូវគាត់មានមេឃុំមេភូមិឯណាតើគាត់ត្រូវទៅគាត់ជាសហគាត់ជាពលករជាមនុស្សចំណាក់ស្រុកហ្នឹងហើយអាសយដ្ឋានរបស់គាត់គឺការដ្ឋាននឹងឯងនៃចិត្តជំនវិញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថា
ការអភិវឌ្ឍដែលគ្មានការយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមយុត្តិធម៌នៅសេដ្ឋកិច្ចយុត្តិធម៌នៅនយោបាយសន្តិនិកម្មដែលទទួលអ្នកដែលទទួលអ្នករងគ្រោះបំផុតគឺកុមាររបស់យើងចឹងខ្ញុំសូមឲ្យមិនត្រឹមតែមានមើលសកម្មភាពនៅទីកន្លែងការដ្ឋាននឹងទេមានរហូតដល់ធានាថាមានការឲ្យកុមារយើងមានការអប់រំទូបីគាត់អញ្ជើញគាត់ទៅជាមួយនៅឪពុកម្ដាយទៅការដ្ឋានក៏ដោយយើងរៀបចំឲ្យអញ្ចឹងហើយបានជារូបកថានៅសហគមន៍គុំហើយយើងទៅបន្ថយឲ្យសាលារៀននោះគុំយកឲ្យត្រូវមានការអនុគ្រោះចំពោះករណីនៃកុមារដែលជាកូនរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនៅក្រៅប្រទេសយើងឧទាហរណ៍នៅប្រទេសថៃ 50% នៃកម្មករចំណាក់ស្រុកយើងយកកុមារយកកូនទៅជាមួយហើយគ្នាអត់បានចូលរៀនទេហើយបើសិនជាចូលរៀនទៅរៀនភាសាថៃមានតែ 2% ទេដែលអាចចូលរៀនចូលទៅរៀនភាសាថៃ
បាទសូម
អរហើយឲ្យវិញទៅជាភាសាជាតិរបស់ខ្លួន
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូសុខួរដែលបានចូលជាវាគ្មិនហើយបកស្រាយអំពីវិធានការដែលការពារដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងវិស័យសំណង់នេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីបាទច
ាអរគុណលោកគឹមសេង